Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija otvorila još 4 poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji.
Ovo je velika motivacija da idemo brže i da radimo bolje i da imamo veće rezultate i nadam se onda u 2022. godini da otvorimo ovaj klaster koji je trenutno spreman, a to je klaster 3.
U sledeću godinu ulazimo sa zdravim javnim finansijama i spremni za izazove, poručio predsednik Aleksandar Vučić.
Globalni trendovi koji pogađaju ceo svet odraziće se i na naš lični život. I zato jačanjem sopstvenih resursa, a naročito onih ljudskih, bit ćemo spremni da se hvatamo koštac sa onim što nam budućnost tek donosi.
Posle obilnih snežnih padavina situacija u zapadnoj Srbiji se polako normalizuje. Novo poskupljenje gasa u Evropi, cena 5,5% viša nego juče. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova protiv Barcelone u 15. kolu Evrolige. Sutra oblačno, hladno i suvo, jutarnja temperatura od minus 6 do 2, najviše dnevna od 0 do 6, u Beogradu oko 2 stepena. Srbija je otvorila novu grupu poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Klaster 4, zelena agenda i održiva povezanost, obuhvata 4 poglavlja. Zvaničnici Unije su na međuvladinoj konferenciji u Briselu poručili da je otvaranje klastera važan korak i da proširenje ostaje ključni prioritet Unije. Premijerka Ana Brnabić je podsjetila da Srbija sada ima 22 otvorena poglavlja od ukupno 35, kao i da je to veliki podstrek za dalji rad u procesu pristupanja. Predsednik Aleksandar Vučić je ocenio da se radi o velikom uspehu za našu zemlju. Detaljniji u prilogu Nikole Denčića.
U klasteru 4 grupisana su poglavlja o transportnoj politici, energetici, transevropskim mrežama i životnoj sredini. Pored ispunjavanja neophodnih uslova za otvaranje, Srbija je pokazala da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Ovo je velika motivacija da nastavimo, čak ne ni na isti način na koji smo radili do sada, već da idemo brže i da radimo bolje i da imamo veće rezultate i nadam se onda u 2022. godini da otvorimo ovaj klaster koji je trenutno spreman, a to je klaster 3 i da se spremimo za otvaranje makar još jednog klastera. Naš dalji fokus je fokus na reformama u oblasti vladavine prava, ali takođe veliki i sve veći fokus na reformama u oblasti zaštite životne sredine, na energetskoj tranziciji. Naši prioriteti takođe ostaju regionalna stabilnost, dijalog sa Prištinom, ekonomija.
Komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji ističe da je Srbija pokazala da želi da postane član Unije, ali da je Brisel poslao jasan politički signal.
Drago mi je što smo tokom druge međuvladine konferencije od usvajanja nove metodologije uspeli da dođemo do otvaranja klastera. Važno je da proces pristupanja napreduje i da Brisel reaguje na reforme koje se sprovode. Potvrđena je spremnost Srbije da nastavi sa reformama pravosuđa, što je pokazao i rad na izmeni ustava. Ponavljamo da je za napredak pregovora važno da se dodatno ubrzaju reforme u oblasti vladavine prava i da se nastavi dijalog sa Prištinom. Nastavit ćemo da podržavamo evropski put Srbije i evropsku perspektivu celog Zapadnog Balkana.
Otvaranje nove grupe poglavlja pozitivno ocenjuje i predsednik Aleksandar Vučić.
Značajan, veliki uspeh za našu zemlju, veliko hvala i Ursuli von der Leyen, ali veliko hvala i, rekao bih, svim državama članicama, čestitke građanima Srbije, jer oni su najzaslužniji za reforme koje smo provodili u prethodnom periodu, a od vlade Srbije tražim i molim ih da nastavi da ubrzaju reforme. Ovo je veliki podsticaj i veliki podstrek. Srbija, kada smo ujedinjeni, kada smo svi zajedno, kada se borimo za našu zemlju, uvek možemo sve da postignemo.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ističe da napredak Srbije pokazuje kako će revidirana metodologija ubrzati pristupne pregovore za kandidate. Šef evropske diplomatije Josep Borrell čestitao je na, kako je saopšteno, značajnom koraku Srbije ka Evropskoj uniji. Dodao je da je važno nastaviti rad na reformama u svim oblastima, između ostalog i na usklađivanju sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.
Prilog Nikole Denčića, otvaranje novih poglavlja biće i jedna od tema popodnevne sednice vlade Srbije.
Sednica vlade Srbije zakazana je za 18 časova, a na dnevnom redu su tri teme: situacija u regionu, energetska kriza u Evropi i svetu i izveštaj sa međuvladine konferencije u Briselu. Na sednicu je pozvan i predsednik Aleksandar Vučić, kao i guverner Narodne banke Srbije i direktori svih javnih preduzeća.
Srbija u 2022. godinu ulazi sa zdravim javnim finansijama i spremna da se uhvati u koštac sa svim onim što budućnost donosi, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciji magazina Ekonomist Svet u 2022. U ovoj godini uspeli smo da na svim poljima ostvarimo značajne rezultate i da sa puno optimizma uđemo u sledeću godinu, koja nosi izazove na spoljnopolitičkom i geopolitičkom planu, ali i po pitanju pandemije, energetske krize i klimatskih promena, poručeno je na skupu, izveštava Jovana Obrenić.
Srbija u 2022. godinu ulazi okružena relativno povoljnim globalnim makroekonomskim uslovima, stabilnom valutom, niskim stopama zaduživanja i visokim prilivom investicija, što omogućava novi fiskalni prostor i kontrolu rizika i neizvesnosti, ističe predsednik Aleksandar Vučić.
Svakako godina koja pred nama zahtevaće nova prilagođavanja, kako u ličnom, tako i u kolektivnom smislu. Globalni trendovi koji pogađaju ceo svet odrazit će se i na naš ličan život. I zato jačanjem sopstvenih resursa, a naročito onih ljudskih, bit ćemo spremni da se hvatamo koštac sa onim što nam budućnost tek donosi. Dozvolite mi da još jednom istaknem našu jasnu posvećenost rešavanju svih izazova, od ovih aktualnih do onih sa kojima će se čovečanstvo tek susresti, bilo da je u pitanju neka nova pandemija ili nestašica energenata, hrane i pijeće vode.
Interes Srbije je da sačuva političku stabilnost i regionalni mir kako bi se time stvorili uslovi za ubrzan ekonomski razvoj, poručuje predsednik parlamenta Ivica Dačić.
Mislim da smo uspeli da na svim poljima ostvarimo značajne rezultate i da sa puno optimizma uđemo u sledeću godinu, koja će naravno biti sa svojim rizicima i na spoljnopolitičkom planu, na planu geopolitike, ali i sa mnogobrojnim rizicima koji se tiču i pandemije, i energetske krize, i klimatskih promjena.
Godina za nama bila je puna izazova, a bit će ih i u narednoj, ocenjuje ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Energetska i klimatska bezbednost zadaci su za 2022. godinu, kaže Mihajlovićeva.
Srbija polako ulazi u onaj proces koji se zove zajednički rad energetike i zaštite životne sredine, odnosno kako da stvorimo ekonomiju koja će biti klimatski neutralna. Bez obzira na sve trenutne izazove tu sa nama i koje vidimo u Evropi, postoje određeni strateški koraci koji jesu ispred nas i kojima mi moramo da idemo u narednim decenijama.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić ocenjuje da su, uprkos poremećajima u energetskom sektoru, vlada i resorno ministarstvo uspeli da pravovremenom reakcijom spreče dalje poremećaje i snabdevanje tržišta osnovnim namirnicama. Turizam se ove godine oporavio, a brojke pokazuju da naredne godine možemo očekivati još bolje rezultate, smatra Matićeva.
Ono što je sigurno spasilo domaći turizam jesu domaći turisti, kao i činjenica da je Republika Srbija u poslednjih 7 godina jako puno ulagala, pre svega u turističku infrastrukturu, ali takođe na izgradnju putničke saobraćajne infrastrukture.
Jedan od glavnih izazova sa kojim ćemo se suočiti i u narednoj godini biće virus korona, ističe ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Smatra da se Srbija dobro nosila sa pandemijom, obezbedila vakcine, otvarala nova radna mesta i dovodila strane investitore. Od početka godine, zaključno sa novembrom, zaposleno je više od 200.000 ljudi, a tokom naredne godine biće doneto i više zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, socijalne zaštite i volontiranju. Zaključuje ministarka.
Gas je u Evropi jutros poskupeo za 5,3% i sada 1000 kubnih metara košta više od 1400 dolara, prvi put od početka oktobra. Cena je trenutno 1428 dolara, dok je 1000 kubika juče koštalo 1369 dolara, preneo je TAS.
U prethodna 2 meseca isporuke ruskog gasa u zemlje Evropske unije smanjene su za 25% u odnosu na isti period prošle godine. Neizvesna je i budućnost Severnog toka 2, pošto je Nemačka suspendovala sertifikaciju tog gasovoda. Evropska komisija planira uspostavljanje sistema po kojem će članice zajedno kupovati gas i formirati rezerve. O energetskom snabdevanju biće reči i u četvrtak na sastanku šefova država i vlada Evropske unije u Briselu.
Situacija u zapadnoj Srbiji se polako normalizuje posle obilnih snežnih padavina koje su izazvale velike probleme. I dalje vanredna situacija na snazi u Ivanjici, Novoj Varoši, Lučanima, Ljuboviji i Krupnju, a jutros je proglašena i u Arilju i u Bajnoj Bašti. Bez struje je i dalje 30.000 domaćinstava. Glavni putni pravci su prohodni, ali putari upozoravaju da je vožnja i dalje u zimskim uslovima. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Vlažan i težak sneg pokidao je dalekovode i oborio bandere širom zemlje. Ekipe na terenu saniraju kvarove i u većini mesta radi se na niskonaponskoj mreži. Struju su dobila sela u okolini Krupnje i Loznice, a do kraja dana očekuje se normalizacija i u Ljuboviji i Malom Zvorniku. Otklonjen je kvar na jednom od blokova termoelektrane Nikola Tesla, pa struju i grejanje posle 48 sati imaju i Obrenovčani. Ministarka energetike Zorana Mihajlović kaže da se stanje u energetskom sistemu popravilo, ali da je i dalje ozbiljno.
Jedan od uzroka jeste, naravno, elementarna nepogoda, ali ima i drugih, naravno, uzroka i faktora i bez obzira koliko bilo raznih komentara, da li sada o tome treba pričati, dalje stojim iza toga, dajte da rešimo, kriza je ozbiljna, država se potpuno uključila. Kad to rešimo, svi drugi faktori na koje smo upozoravali će naći svoje mesto ispred vlade Srbije, a samim tim ispred građana Srbije.
Dva dana struju i vodu nemaju stanovnici pojedinih sela u opštini Lučani. Predsednik te opštine Milivoje Dolović kaže da bi problem sa strujom trebalo da bude rešen do kraja dana.
Od 10.400 potrošača koliko imamo, njih 6.000 nema električnu energiju. Naše pumpne stanice u sistemu vodosnabdevanja RZA. Trenutno sam bez čiste pijaće vode sa ona mesne zajednice, znači Markovica, Dučalović i zatim Din, deo Puhova i deo Turice. Onog momenta kada dođe do normalizacije snabdeva električnom energijom, mi ćemo u roku nekoliko časova do tih potrošača distribuirati čiste pijaće vode.
Rešenju problema nadaju se i u opštini Arilje, u kojoj je od jutro svanredna situacija. 1.500 građana bez struje je već dva dana, a zbog nepristupačnog terena ekipe EPS-a ne mogu da priđu do mesta gde je nastao kvar na elektromreži. Radovan Lukić iz Trešnjevice izjavio je za našu televiziju da su sami čistili puteve kako bi pomogli radnicima EPS-a.
Struja je stigla sinoć posle, što kažu, dva dana napornog rada na terenu, čišćenja, pomagali smo radnicima iz distribucije, čak iz Bajne Bašte su došli da ih pomognu, jer su bile žice isprekidane, drveće se valilo, svašta nešto je bilo, tako da je, što se tiče električne mreže, haotična situacija.
U Ivanjici je situacija bolja nego juče, ali i dalje ima posla na otklanjanju kvarova, izjavio je za naš program predsednik opštine Momčilo Mitrović.
Pa mi se trudimo da do kraja dana osposobimo celu Ivanjicu. Podili smo kompletno svu raspoloživu laku i tešku mehanizaciju, terenska vozila, ekipe na motornim stankama da voze montere po brdima, da dođemo do kvarova, da ih lociramo i da probamo što pre da ih otklonimo.
Predsednik opštine Nova Varoš, Radoslav Vasiljević, rekao je za naš program da su sanirani kvarovi na električnoj mreži u pojedinim selima i zaseocima.
Sinoć je svaka kuća, svako domaćinstvo, svaki građani naše opštine imaju električnu energiju. Imamo još par zaseoka što nam je ostalo da u toku dana pročistimo snežne smetove na lokalnim putevima. Doneli smo odluku da iz centra naše grada izvezemo ogromne količine snega jer nam je to jako otežalo kretanje pešaka, dece u školu, ovo je tek početak zime i ovo nas ne sme da iznenadi ni u kom smislu.
Da ne bude iznenađenja, podsjećamo da zima kalendarski stiže za 7 dana. Meteorolozi kažu da će biti hladno, a novi sneg se očekuje od 25. decembra. Trenutno na Kopaoniku ima 75 cm snega, na Zlatiboru pola metra, a u Beogradu 18 cm.
Elektroprivreda Srbije saopštila je da će i u narednom periodu obezbediti dovoljne količine električne energije za građane i privredu Srbije i da se ne očekuju restrikcije ili nestašice. Kako se navodi u saopštenju, do problema na pojedinim područjima došlo je samo u distributivnom sistemu elektrodistribucije Srbije, koja posluje van sistema EPS-a. Za informacije o stanju distributivne mreže, prekidima, kvarovima i područjima gde nema napajanja električnom energijom, građani se mogu obratiti elektrodistribuciji Srbije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19. U Srbiji su u protekla 24 sata potvrđena 1574 slučaja zaraze virusom korona od 15.635 testiranih uzoraka. Preminulo je 32 obolelih. Na respiratorima je 146 pacijenata. U Beo Shopping centru na Zvezdari otvoreni punkt za vakcinaciju na kome su dostupne vakcine Sinopharm i Pfizer, saopštio je Beo Info uz napomenu da će punkt danas raditi do 17 časova, a od sutra svakog dana od 12 do 20 sati. U Beogradu je prvom dozom vakcinisano skoro 63% građana, drugom dozom 60,88%, a očekuje se da će trećom dozom za nekoliko dana biti vakcinisano pola miliona Beograđana.
Novi soj koronavirusa Omikron registrovan je u više od 60 zemalja. U Britaniji, gde je zabeležena prva žrtva Omikrona, epidemiolozi tvrde da dve doze Pfizerove vakcine smanjuju rizik od smrti ili hospitalizacije od novog soja za 84%. Mnoge države pooštravaju restriktivne mere, poput Norveške i Holandije, a u više zemalja počinje vakcinacija dece od 5 godina. Kompanija Pfizer saopštila je da je konačna analiza pokazala da je anti-covid lek efikasan gotovo 90% u sprečavanju hospitalizacije i smrtnih ishoda kod visokorizičnih pacijenata. Najnoviji laboratorijski podaci pokazuju da je lek održao takvu efikasnost i protiv soja Omikron. Pfizerov lek uzima se na svakih 12 sati, 5 dana nakon prvih simptoma, a ukoliko se odobri, prodavaće se pod imenom Paxlovid.
Ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da je zahtev Prištine da Srbija prizna Kosovo nemogući i da je to jasno svakom ko razume realnost. Na online predavanju na temu rusko-srpsko strateško partnerstvo i situacija na Balkanu, Bocan Harčenko je tražio od Prištine da ispuni dogovorene obaveze, a pre svega da formira zajednicu srpskih opština. Rusija je zabrinuta i zbog stanja u Bosni i Hercegovini. Moskva smatra da Kristijan Šmit nije legalno izabran za visokog predstavnika i da mu je glavni cilj centralizacija BiH, zabeležio Milenko Marković.
Odnose Rusije i Srbije Bocan Harčenko karakteriše kao strateške. Osim duhovne i istorijske bliskosti, dve zemlje su i ekonomski povezane i imaju zajedničke interese. Ruski ambasador podsjeća da njegova zemlja pomaže Srbiji pre svega sprečavajući da Kosovo postane članica međunarodnih institucija. Situacija na Kosovu kod Rusije izaziva veliku zabrinutost.
Mi podržavamo dijalog. Drugi način rješavanja uopšte ne postoji. Naravno, nismo zadovoljni stanjem u razvoju dijaloga, odsustvo napretka očigledno. Mi tražimo od Evropske unije da ona napravi što više pritiska na Prištinu. Pre svega tražimo ispunjavanje ovih ugovora koji su potpisani od strane Beograda. Beograd ispunjava sve i od strane Prištine, ali koje nisu ispunjene, pre svega ovo se tiče zajednice srpskih opština.
Ideju Prištine da dijalog poveže sa priznanjem Kosova Aleksandar Bocan Harčenko je opisao kao glupost i smatra da je to nemoguće da se desi. Rusija je također zabrinuta i zbog drugih problema na Balkanu, a najviše zbog Bosne i Hercegovine.
Pre svega ovo je potpuno nelegitimno nametanje Šmita kao visokog predstavnika bez Savjeta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih Nacija. Pa naravno, želje je bilo da na bilo koji način da dođe do promjene visokog predstavnika, da čovjek dođe sa ciljem i programom centralizacije Bosne i Hercegovine. Ovo je potpuno jasno na štetu mogućnostima i punomoćima Republike Srpske.
Ipak, bez obzira na trenutno stanje odnosa Rusije i Evropske unije, ruski ambasador smatra da dve strane mogu da sarađuju u pitanjima koja se tiču Zapadnog Balkana. Rusija se protivi ulasku Bosne i Hercegovine u NATO pakt, a svoje predavanje Bocan Harčenko je zaključio tezom da je istorijsko iskustvo pokazalo da upravo neutralnost garantuje sigurnost i privredni razvoj zemljama regiona.
Na današnji dan pre 23 godine ubijena su šestorica srpskih mladića u kafiću Panda u Peći. Dvojica maskiranih ubica upali su u kafić i usmrtili 5 srednjoškolaca i jednog studenta, a trojicu mladića ranili. Za zločin niko nije odgovarao, a roditelji čekaju istinu. Ubijeni su Ivan Obradović, Zoran Stanojević, Vukota Gvozdenović, Svetislav Ristić, Ivan Radević i Dragan Trifović. Smrtovnica sa njihovim fotografijama i danas je na ulaznim vratima Pećke patrijaršije.
U Mađarskoj je 7 osoba poginulo, a 4 povređeno kada je automobil srpskih registarskih tablica koji je prevozio migrante udario u kuću u blizini granice sa Srbijom, jer je vozač odbio da stane radi policijske kontrole. Vozač je priveden i protiv njega će se voditi postupak zbog krijumčarenja ljudi i izazivanja teške nesreće. Pripadnici ronilačke jedinice žandarmerije MUPA Srbije i specijalne antiterorističke jedinice Republike Srpske održali su zajedničku vežbu na jezeru Perućac. Oni su usavršavali veštine, sposobnosti i znanja u borbi protiv terorizma i očuvanja bezbednosti i imovine, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Završnom danu vežbe prisustvovao je i ministar Aleksandar Vulin, koji je istakao da terorizam ne poznaje granice, zbog čega je spremnost ključna u borbi protiv te globalne pretnje.
Dve vesti iz sveta. Na Haitiju su poginule najmanje 54 osobe kada je eksplodirala cisterna koja je prevozila gas, saopštili su zvaničnici. Nesreća se dogodila u gradu Cap Haitienu na severu zemlje. Lokalni mediji prenose da je na desetine ljudi hospitalizovano. Uzrok nesreće za sada nije poznata, premijer Ariel Henry je proglasio trodnevnu žalost. Broj žrtava serije tornada u američkoj državi Kentucky porastao na 74, među kojima je i 6 dece, a najmanje 14 osoba poginulo je u Illinoisu, Arkansasu, Missouriju i Tennesseeu. Više od 100 ljudi se vodi kao nestalo, a spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Osim za Kentucky, federalna pomoć odobrena je i za Tennessee. Skupština Srbije počela je novu sednicu. Na dnevnom redu je predlog zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti koji je podnela vlada. Pred poslanicima je i potvrđivanje više sporazuma kao i izbor nosilaca pravosudnih funkcija u više sudova i tužilaštava. Rad parlamenta prati naša Ida Maričić.
U zakonu o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja propisani su razlozi za takav smeštaj i definisano postupanje prema korisnicima usluga privremenog smeštaja, posebno prema osobama sa mentalnim smetnjama, rekla je obrazlažući zakon ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević.
Smeštaj se obezbeđuje samo kao poslednja mogućnost, to jest korisniku kome se ne može obezbediti ostanak u porodici, dnevne usluge u zajednici ili usluge podrške za samostalan život u smislu zakona kojim je uređena socijalna zaštita.
Ministarka Kisić-Tepavčević je naglasila da privremeni smeštaj ne može biti duži od godinu dana za punoletna lica, odnosno 6 mjeseci za maloletna lica. Istakla je i da će se svako postupanje koje nije u skladu sa zakonom, a kako bi se zaštitili korisnici privremenog smeštaja, kažnjavati novčanom kaznom od 100.000 do 2 miliona dinara. Predsjednica odbora za financije Aleksandra Tomić pozvala je poslanike da prihvate predlog o novom zaduživanju za potrebe finansiranja projekta Ruma-Šabac-Loznica. Objasnila je da je reč o dugoročnom kreditu od oko 14 milijardi dinara.
To čvorište koje je jako važno, pogotovo za sever Srbije, da na određeni način omoguće brži protok roba i usluga, naravno samim tim i veće učešće BDP-a kad je u pitanju sama infrastruktura i kada su u pitanju visoke stope rasta naše privrede.
Pred poslanicima je izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Za tu funkciju predložen je Stojan Stamenković, koji sada obavlja tu dužnost. Skupština će na ovom zasedanju birati i sudije koje se prvi put biraju na tu funkciju.
Privrednici godinama negoduju zbog mnogobrojnih parafiskalnih nameta koje im najpre uvode opštine i gradovi i od države traže zavođenje reda. Online registar taksa i naknada je rešenje koje je predstavljeno kroz projekat za reformu neporeskih prihoda, a koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID. Taj registar je do sada obuhvatio oko 2300 dažbina koje građani i privreda imaju prema državi i mimo poreza. Detaljnije Nataša Ćimović.
Da nije tužno, bilo bi smešno. Tako generalni direktor trgovinske kompanije Gomex Goran Kovačević opisuje suočavanje sa lokalnom administracijom, odnosno trenutak kada treba da plati sve šta su mu brojne opštine na čijoj teritoriji se nalaze prodavnice ove firme ispostavile kao obavezu.
Sve ono što su mi doživljavali, odnosno što sam ja lično doživljavao u svemu tome, mogu bi napisati jednu knjigu. Samo ne znam da li bi bio žan komedija ili tragedija. Iz prostog razloga što vi dođete u nekom momentu, ne možete uopšte da razumete šta plaćate. Onda kad shvatite šta plaćate, kako god to izgledalo, onda imate problem da shvatite zašto toliko plaćate. I onda na kraju dođete da isto to u drugoj opštini plaćate 10 puta više ili 10 puta manje.
U opštini Mionica nije tako, tvrdi savjetnik predsjednika te lokalne samouprave Dragan Luković. On smatra da je registar taksi i naknada preko potreban svima.
I u tom smislu je opština Mionica već krenula u proces identifikacije svih oblika taksi, naknade i sl.
Poreski savjetnik Milica Bisić ističe da ipak ima nekih pomaka. Nekada je naknade regulisalo 15 zakona, a odnedavno samo jedan.
Međutim, i dalje je ostalo bukvalno prašina propisa. I dalje je ostalo znači, više od 200 zakona, preko 270 podzakonskih akata i oko 400 odluka jedinica lokalne samouprave. Kao rezultat te šume ili prašume propisa, u stvari praktično ima neprebrojivo mnogo dažbina. Ako je nešto potrebno se plaća, onda svakako treba da postoji porez, ali onda tako treba i da se zove. A ne da se, da kažem, krije iza naziva naknade, koja je u našem sistemu javnih finansija rezervisana kao termin i definisana tako za plaćanje koje se čini zbog korišćenja nečega što je javno dobro.
Predstavnici Ministarstva finansija su pri stavu da reformu neporeskih prihoda i uvođenje registra treba sprovoditi pažljivo korak po korak kako se ne bi ugrozila pravna sigurnost. Registar taksi mora da bude tačan, a iznosi tih obaveza ujednačeni po opštinama i gradovima, kaže direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić.
Nema razloga da, ajde da je nazovemo cena usluge, znači neke takse za dozvolu koje, znači postupak administrativni je potpuno isti, dalje u Mionici, Negotinu, gore Subotici, dole Aleksincu, šta god, isti da negde košta 5 puta više, 10 puta više, da imamo neka načela, bar za početak.
Registar bi funkcionisao uz poštovanje principa da nijedna neporeska dažbina propisana zakonom ili podzakonskim aktom ne može da bude naplaćena ako nije uneta u registar, rekli su Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, koja je također uključena u ovu reformu.
Završna konferencija EU Twinning projekta podrška jačanju upravljanja migracijama i sistema azila u Srbiji održana je danas u Palati Srbije u Beogradu. Projekat je finansirala Evropska unija sa 1 milion evra, a cilj projekta bio je jačanje kapaciteta Srbije za migracije. Šefica Komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji, Francesca Bonelli, kaže da je u našoj zemlji više od 6000 izbeglica, a najviše dece od 10 do 16 godina. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Projekat podrška jačanju upravljanja migracijama i sistema azila u Srbiji doprineo je daljem jačanju kapaciteta Komesarijata za izbeglice i migracije, ali i usklađivanju propisa u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije, kaže zamenica komesara za izbeglice i migracije Srbije Svetlana Velimirović.
Od postupka na granične procedure pa do uspostavljanja saradnji i kontakata sa nadležnim agencijama Evropske unije. Sve u cilju kako bismo bili ojačani, kako bismo što bolje odgovorili na izazove sa kojima se svi suočavamo već godinama kada su u pitanju migracije.
Srbija je partner UNHCR-u u upravljanju migracijama, kaže za RTS šefica predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice Francesca Bonelli. Dodaje da je u Srbiji trenutno više od 6000 izbeglica.
Oni su došli od početka godine, više od 60.000 je došlo od početka godine, ali u ovom trenutku 19 centara kojima upravlja komesarijat za izbeglice i migracije, 6.000 živi u centrima i oko 1.000 je van centara. To znači da se Srbija dalje veoma percipira kao tranzitna zemlja, ali ima i ljudi koji su zainteresovani da traže međunarodnu zaštitu ovde u zemlji, da ostanu, da započnu ponovo svoje živote.
Francesca Bonelli navodi da su u Srbiji uglavnom sirijske i afganistanske izbjeglice. Među njima je mnogo dece bez pratnje ili dece koja su izgubila svoje porodice. Zaključuje da su deca izbjeglice u Srbiji starosti od 10 do 16 godina.
Danas su na sastanku gradonačelnika Miloša Vučevića sa predstavnicima fondacije Novi Sad 2022. Evropska prestonica kulture predstavljeni programi i umetnički performansi kojima će od 31. decembra, a zvanično od 14. januara, početi godina u kojoj će Novi Sad postati Evropska prestonica kulture. U performansu će učestvovati više od 400 umetnika iz Srbije i Evrope, a fokus će biti na spoju umetnosti i nauke, kroz očuvanje i promovisanje nasleđa velikih imena srpske nauke i umetnosti, Nikole Tesle, Mileve Marić-Einstein, Milutina Milankovića, Dragiše Brašovana i Ljubomira Micića.
Košarkaši i Crvene zvezde igraju protiv Barcelone u 15. kolu Evrolige. Utakmica u Beogradu počinje u 19 časova. Miloš Panić.
Košarkaši Crvene zvezde nakon čudesnog preokreta i pobede u Novom mestu okrenuli su se narednoj utakmici i duelu sa trenutnim liderom na tabeli Evrolige, ekipom Barcelone. Popularna Blaugrana i ove sezone predvođena izvanrednim Mirotićem napada trofeje u svim takmičenjima u kojima nastupa. Barsa je stigla u Beograd nakon pobeda nad Realom u Evroligi i triumfa na Kanarskim ostrvima u okviru Endesa lige, dok se crveno-beli nalaze u seriji pobeda, pa večerašnji susret ima i epitet utakmice kola Evrolige. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić sprema ekipu da pruži jednako agresivan odgovor kao reakciju na očekivanu igru Barcelone.
Prije svega treba reći da nam dolazi u goste ekipa koja je lider na tabeli i znamo da nas čeka težak meč i veliki izazov ovdje u Pioniru. Moramo da budemo spremni na čvrstu utakmicu, da odgovorimo na njihovu agresivnost i energiju, da odigramo meč sa dobrom koncentracijom, naravno da će to biti jako značajno.
Crvena zvezda imala slobodan dan u nedelju, a tim se u ponedeljak vratio treninzima pred veliki izazov koji mu predstoji. Ovo će biti 11. duel dva kluba u Evroligi. Trenutni skor je 8-2 za Barcelonu, koja je vodeća na tabeli Evrolige sa skorom 12-2. Crvena zvezda posle dve vezane pobjede ima učinak od 6-8. Već u petak u Beograd stiže ekipa Bajerna. Taj meč 16. kola igra se od 20 časova i 45 minuta u hali Aleksandar Nikolić.
Eko. Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači. Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu 2 stepena, u Nišu 3, u Novom Sadu 0. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mraz i mestimično magla. Tokom dana u većem delu zemlje oblačno, hladno i suvo vreme u planinskim predilima uz provejavanje snega. Vetar slab, umeren, na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus 6 do plus 2, najviše dnevno od 0 do 6 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz i magla, tokom dana oblačno, hladno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 3 do minus 1, dnevna oko 2 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.